Вітаю всіх. Вівторок, 23 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і, звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 800 живої сили, вже не дуже живої, мінус 5 танків, мінус 12 бойових броньованих машин, мінус 29 артилерійських систем, мінус 1 засіб ППО і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, в публічному полі вже ця інформація є. Ну і підключаємо до розмови нашого гостя. З нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
Героям слава, доброго ранку.
Напередодні ввечері відбулися переговори телефонні між президентом Зеленським і президентом Байденом. Ну і далі, значить, президент Зеленський сказав, що все, поставлена крапка, Україна отримає атакамси. Чомусь у нас от сподівання на якусь конкретну одиницю військової техніки чи озброєння часто, ну, мені здається, такими є трошечки перегрітими. Наскільки я розумію, наскільки ми знаємо, Україна вже отримувала атакамси, і вони непогано себе зарекомендували. Що нам треба розуміти про оцю останню крапку? Це будуть якісь дальші атакамси, ну, в сенсі більшого радіусу дії, більшої дистанції? Чи що ви про це думаєте?
Абсолютно точно, що у нас час від часу з'являються зразки озброєння, які об'являються цим вундервафе, тим геймченджером, який може змінити ситуацію на фронті, але насправді це не так. Щодо атакамців, планується, що Україна отримає найновіші модифікації атакамців, які мають дальність ураження цілей в 300 плюс кілометрів. До цього у наші ці атакамці, які поставлялися Україні, вони мали 165-170 кілометрів.
Ну, тобто, просто це вище, це більша дальність, а це означає, що можна буде діставати якісь, дальші об'єкти. Я правильно розумію?
Так, абсолютно точно, але тут є невеличке питання, скільки саме дадуть тих атакамців, тому що та інформація, яка циркулювала з самого початку, говорилася про кілька десятків таких ракет.
Кілька десятків. Я ж просто пам'ятаю, що вже останніми днями, ще коли Палата представників американського конгресу не проголосувала за рішення про виділення Україні пакету допомоги, уже циркулювала інформація, що от нам, наприклад, для того, щоб знищити незаконну споруду, так званий Керченський міст, то от треба буде, наприклад, десяток атакамсів. Все, десяток нам дайте і не буде цієї споруди. Так взагалі можна розмірковувати, чи це хибна логіка? Що ви думаєте?
Абсолютно точно ні. Будь-яке місто, тим більше Керченський, він має таку дуже серйозну конструкцію, для знищення якої потрібно не один десяток атакамців з бойовою частиною, такою досить невеликою. Навіть те, що я бачив, ті розрахунки, вони говорили про 40-50 Storm Shadow. І це такий собі мінімальний пакет, який би задовільнив ураження, щоб з неможливістю подальшої експлуатації мосту. Тому десяток атакамців – це так якісь мрії людей, які дуже далекі від військової справи.
Ясно, з цим розібралися. Знову ж таки, ще одна свіжа новина. Найбільший пакет допомоги в історії Великої Британії – це анонс від Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії. І там 400 транспортних засобів, понад 1600 різних ракет і 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї. Що нам це дає?
Ну, очевидно, що всі європейські союзники чекали на рішення Сполучених Штатів. І я думаю, найближчим часом ми побачимо не тільки оцю британську допомогу, а й французьку, і німецьку. І це означатиме, що нам передають зброю достатньо для формування нових бригад або для переформатування вже старих бригад з урахуванням того, що у нас будуть нові мобілізаційні пенсійний резерв, і це ну дуже дуже величезний плюс. Поки що я не побачив артилерії, я не побачив танків додатково, але навіть те, що є, це означає, що ну суттєве підсилення нашого війська, але поки що не зрозуміло сроки, коли це буде передано. Початок передавання так, зрозуміло, це травень, але коли буде завершений процес, ну, поки це величезне питання.
Ну, і, власне, була напередодні новина, що якраз снаряди для артилерії з чеського пакету почнуть надходити до України у другій половині травня тире початку червня. Я розумію, що доставити, ну, там, що кожен снаряд має певний об'єм і головне певну вагу, щоб доставити сотню, це вже треба більше, щоб доставити тисячу, це вже кілька вантажівок або щось подібне. Чи не запізно, як ви оцінюєте оці терміни?
Ну, на жаль, перебирати нам не можна, маємо те, що маємо, скажімо так, але тут питання в тому, що росіяни розуміють, що вікно можливостей, воно схлопується, і тому вони саме зараз найбільш такі гострі атаки, найбільш масовані, вони будуть намагатися до травня, до початку червня, ну, вирішити якісь, ну, принаймні, тактичні завдання точно.
Окей, ну і, власне, про ще один аспект від аспекту британському пакеті допомоги. 60 додаткових човнів і окремо, ну, серед них там якісь водолазні човни. Що це? Якщо, ну, війни на морі, як такої, да, ну, принаймні, якщо не брати морські дрони українські, війни на морі не дуже то і є. 60 човнів – це про що? Це про берегову охорону?
Тут просто про можливості Британії, тому що Британія – морська держава, і тому вони, ну, передають те, що у них є в наявності. Це не більше і не менше. Я не думаю, що у когось є досі плани якогось морського десанту в окупований Крим або ще десь. Ось є у британців ці лодки, чи човниці, чи вони їх і передають.
Добре, ну і британці, власне, очолюють так звану морську коаліцію. Щоправда, ті кораблі, які вже, значить, записані до військово-морського флоту Збройних сил України, вони все ще перебувають у портах Великої Британії, тому що Туреччина не буде відкривати протоки для проходу цих суден. А катери – це ж, ну, меншого розміру плавзасоби. Їх же ж можна доставити, умовно, суходолом на якихось тралах?
Ну, так, і вони доставляються, вже були пакети і шведські, і, наскільки пам'ятаю, і американці передавали цілу партію таких човнів, вони доставляються суходолом, і це все нормально, вони зараз використовуються на Дніпрі і на Чорному морі, але біля портів, тобто прибережна зона.
Ясно. Тепер про ще одну важливу частину нашого життя і, я би сказав, навіть виживання системи протиповітряної оборони. З'явилася інформація, що Греція може віддати, ну, передати чи там позичити Україні свою систему Patriot, а Сполучені Штати можуть надати Греції гарантії безпеки на весь термін передачі цієї системи Україні. Що ви думаєте про таку опцію? Що, ну, це взагалі можливо і як це працює?
Ну, абсолютно точно це можливо, і таким же шляхом йшла, наприклад, Словакія, яка передала свої С-300, а отримала тимчасове прикриття зі сторони, якщо не помиляюсь, німецьких патріотів. Було ще декілька передавань такі, які були не публічні, і завжди саме Сполучені Штати Америки, вони забезпечували обороноздатність цих країн. Це один із варіантів, який працює, чи які є, і очевидно, що їм будуть користуватися і надалі. Тому що держави, я вже говорив, і в ваших етерах теж, що свою обороноздатність за рахунок там передачі ППО, якісь інші держави, ну, мало хто на це здатний із політичних міркувань, тим більше з військових.
Добре, ну і взагалі про цю епопею з пошуками додаткових систем Patriot. Я розумію, що у нас більше концентруються, ну це знову ж таки, Patriot найбільш розпіарена, пробачте, система. Є інші, які теж показують доволі непогані результати. Є навіть оці Франкенсеми, де поєднуються моделі чи частини, там пускові установки чи радари, і ще радянських розробок, українських розробок з якимись західними або ракетами, або ще іншими системами. Тим не менше, зараз уже Дмитро Кулеба говорить про те, що 4 додаткові системи Україна може отримати. Чи правильно я розумію, що ну що це може бути щось типу прикритої Одеси, прикритого там Дніпра, Харкова, плюс один блукаючий? Чи як ви думаєте, куди кого це може? Ну кому від цього стане легше жити? Яким містам?
Ну, це дуже величезна проблема. Проблема в тому, щоб правильно розподілити ці системи ППО. І не хотів би я бути на місці зараз командуючого ППО, командуючого повітряних сил Ліщука, або прикривати столицю, або прикривати міста, або прикривати якісь локації, які стратегічно важливі, це з виробництва зброї, з логістики, тому що всю цю західну допомогу потрібно доправити по території України. І що краще, прикрити якийсь залізничний вузол, або прикрити Одесу, або прикрити якесь інше місто. Це величезна проблема, і тут такі дуже тонка крига, скажімо так, куди саме важливіше саме зараз поставити ці невелика кількість систем ППО, яке є в Україні.
Добре, давайте тепер до ситуації, власне, на полі бою. Найгарячіше все ще, наскільки я розумію, в районі Часового Яру, там майже безперервні штурми, але є повідомлення від Deep State, вони аналізують супутникові карти, що російські війська, ймовірно, просунулися в районі Очеретиного та Новомихайлівки. Очеретина, частина села Очеретине вже контролюється ворогом. Що ми маємо розуміти про ситуацію на Донбасі, ну і от в районі Очеретиного, зокрема?
Ну, на жаль, ситуація навколо Очеретина, вона дуже важка, і вона має схильність до того, що вона буде тільки гірше буде там, тому що таке просування, воно дає величезні переваги росіянам на флангах, і тому утримати інші населені пункти, іншу лінію оборони буде дуже важко. Я так розумію, що зараз наша команда намагаються купувати цей удар росіян, перекидують резерви, яких, на жаль, не дуже багато, намагаючись вибити з цих позицій, тому що там Очеретина така собі клішня є, і ну це дуже дуже важко і дуже непросто, але це прорив вже не тактичного, а стратегічного рівня. І тому росіяни, думаю, зараз там підсилять свій удар і утримати. Ну, це перша задача, яка стоїть. І Часів Яр теж не все так просто. Там десь є певні просування у росіян, але поки що за канал вони не перейшли.
Там ще й природня перешкода, це невеличезна річка, в сенсі цей канал, це не велика і не глибока річка, але все одно хоч він якось як природна перешкода затримує окупантів. Добре, все менше інформації про те, що відбувається в напрямках на Куп'янськ і Лиман, да, з боку російських окупантів. Вони там витримують паузу, у них там перегрупування, чи це просто менше інформації звідти надходить?
Абсолютно точно, ці інформації менше і зі сторони росіян, і з нашої сторони, але є цікава інформація, російські оці пропагандистські пабліки почали такий собі вій на болотах, що Україна готує саме там контрудар. Зрозуміло, що це така собі лякалка, що це, ну, в даних умовах це практично неможливо зібрати ударне угруповання, але сам факт, він дуже показовий і говорить про те, що ситуація там у росіян, вона має тенденцію до погіршення. Тобто там є просування наше, але там його неможливо зафіксувати, тому що там немає населених пунктів, а просування в лісі на 200-300-500 метрів, воно, як ви розумієте, в офіційних зведеннях звучить, ну, не дуже добре, тому там так і про нього нічого не говорять. Але саме там є певні просування, я б не став би конкретизувати, але є, там вдалося стабілізувати ситуацію.
Добре, ну і от сьогодні зранку з'явилася цікава штука, значить, командир 225-го полку, якого звати Андрій Ковальов. Так от, російський військовий блогер, так його називають, 13-й, він же Єгор Гузенко, уже прямо погрожує вбивством цьому комбату, тому що він пише там деталі. Нафіга ти на Т-62 відправляв на штурм пацанов з неработаючим орудієм. Ну, тобто, гармата несправна, і тим не менше людей погнали на штурм. Там якісь величезні втрати, ясні штурми у цієї бригади. Ну, і от такі речі, як ви таке оцінюєте?
Ну, ці бригади змобілізованих, російські кадрові військові їх взагалі не вважають за бойові одиниці. Тому їх кидають на штурми без всякого жалю, без всяких сантиментів, і тому це не тільки ця бригада. Час від часу спливає різні бригади на різних ділянках фронту, але там є одне спільне, що це все мобілізовані, які мають Т-62, там якісь БМП-1, якісь там недолугі китайські оці гольфкари, і їх просто кидають для того, щоб вони накопичились, закріпились. Тобто з 15 двоє доходить до лісополоси, це вже добре. Наступного разу ще двоє. І таким чином вони накопичують сили в якійсь локальній лісополосі для того, щоб, ну, може бути колись наступати. Це така людаєцька тактика, але вона є у росіян, і все частіше вона приводить до відмови йти в штурм, відмов взагалі воювати.
Ну і на фінал цікава історія про те, що Польща може розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Про це вже сказав президент Польщі Анджей Дуда. І, в принципі, оця готовність і перемовини, я так розумію, що ядерний шантаж, до якого часто вдається Російська Федерація, ну стає зрозумілим, що в цю гру можна грати удвох. Підсування американської ядерної зброї на територію Польщі – це що таке?
Це проблема Польщі, і поляки тут просто проговорюють, ніяких практичних кроків немає. Розміщення ядерної зброї в інших державах – це такий процес, який може займати рішення, про яке може займати роки. Чим відрізняється автократія від демократії? Тим, що дійсно якісь практичні кроки в той же Росії, вони робляться дуже швидко. І розміщення на території Білорусі ядерних бойових частин, воно відбулося буквально за кілька тижнів. А демократичні процедури, вони не дозволяють дуже швидко реагувати на загрози, які виникають. Ми бачили це півроку зі зброєю для нас, грошима для нас, які призвели до величезних втрат, але показали, як працює система демократії в Сполучених Штатах.
Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір.